Þessi þáttur í bóði Litla Prins. Litli Prins hannar og selur íslenska prjónauppskriftir á vefsíðunni litliprins.is. Þar að finna uppskriftir af flíkum fyrir allan aldur allt frá ungabörnum upp í fullorna. Uppskriftinar frá Litla Prins eru auðskiljanlegar með góðum leiðbeiningum og því fullkomnar fyrir bæði þá sem að stíga sinn fyrstu skref í prjónamennskunni eða reynda prjónara sem kunna að meta góða uppskriftir.
Verið velkominn í einstæðið. Við erum stöddirna í Noah Sirius stúdíónu hjá podcastuðinni og hjá mér hún Margrét Gunnhildur Gunnarsdóttir og við erum að spjalla hérna á Zoom-fundi, ótrúlegt en satt. En ástæðan okkur við erum á Zoom-fundi út af því að hún býr á Akureyri og við náum ekki að hittast til að taka upp hana þátt. En ég ætla bara að bjóða þig velkomna.
Já, takk er alveg innilega fyrir.
Já, takk fyrir að taka þér tíma hérna með mér í dag til þess að taka upp.
Minnsta mál.
En hérna, þú ert markþjálfi.
Já.
Og þú ert einstæð.
Og ég einstæð.
Já, viltu ekki bara byrja á því að kynna þig aðeins fyrir okkur?
Ég sem sagt móðir, tveggja barna. Búin að vera einstæð núna í rúm átta ár, átta og hálft bráðum. Á dóttur sem er orðin fullorðin og flutta heiman, strák sem er rétt að komast á táningsaldur.
Já.
Ég var með þau náttúrulega tvö lengi vel, hana sem úlingu og hann sem bara lítinn gutta 6 ára orm.
Já. Og hvað
sem sagt hérna grunnskólakennari, þroskaþjálfi og PCC vottaður markþjálfi.
Já. Það alveg slatti mikið sem þú ert.
Já, ég alls konar.
Og það samt ekki bara skemmtilegt?
Veistu, það bara dásamlegt.
Yndislegt. En hvernig hérna hvernig verður þú einstæð og hvernig fannst þið það að vera með tvö börn á heimili og sjá heimili á þessum tíma sem þú verður einstæð? Hvað eru 8 ár síðan?
Já, það eru bara næsti 8,5 ár síðan og það var nú ekki að mínu frumkvæði sem að þessi sambandslit urðu eða við vorum trúlofuð og hérna búið að plana svona brúðkaup
ok
þessu leiti en svo sem sagt veikist ég og við frestum brúðkaupinu á kom að fresta því ár
ok
á meðan að ég að leita lækninga ég sem sagt fer í risastóra aðgerð til Svíþjóðar 2014 og undanfarin að því alveg 2 ár var mjög erfiður tími fyrir náttúrulega alla.
Já.
Hittuna mína og auðvitað hann, unnusta minn og börnina sjálfsögðu kannski mest. Og hérna, eftir að ég kem svo úr endurhæfingu nokkrum mánuðum seinna að þá líður ekkert á löngu þangað til að hann segir bara við mér hreint út, ég elska þig ekki lengur og ég vil bara út.
Ég menn eini.
Já, það er svo mörg orð þau orð.
Já, hvernig, þú veist, var það þá aðna eftir aðgerðina sem þú ferði Svíþjóð?
Já.
Og hvað var til þess samt að þú fórst til Svíþjóðar í aðgerð, þú veist, hvað var það sem kom fyrir, ef ég má spyrja?
Já, bara minnsta mál. Ég sem sagt greindist 16 ára gömul með hryggskekkju.
Já.
Háði mér ekkert rosalega mikið svona framan aldri og hérna og það var rauninni ekki fyrr en svona fyrr en ég eignaðist strákinn, seinna barnið sem ég fór svona hallandan fæti og ég fór að fá sterasprautur í bakið og það fór að skekkjast alltaf meira og meira, var bara svona eins og S, hryggurinn á mig var bara svona eins og S í laginu.
Jesus.
Ég pjappa eitt bara svona saman, svona eins og enna feitt S orðið.
Já, já.
og hérna, það var ekkert sem ég hægt að gera fyrir mig hérna heima á Íslandi.
Ok.
Svo að það var 2 ár að finna sjúkrahús og lækni sem vildu gera þessa gríðlega stóru aðgerð.
Og var það, sem sagt, þurfti þú að afla inn þessa upplýsinga sjálf eða?
Já.
Nei.
Jú, það var því miður, þá var enga hjálp að fá frá bæklunleiknum í Reykjavík sem ég leitaði til.
Ok.
Og ég fór meira segja 2013 með pappa mínum og systir til Bandaríkjana. Þar fundu við sjúkrahús sem að sérhæfði sig í sjaldgæfum aðgerðum en sjúkratryggingar vildi ekki borga.
Já, því það komið þá leið til Bandaríkjana. Það það út af því að? Já, ok. Vá, það hæðilegt.
Já, þannig að ég beði ári við bútt og hérna var svo bara ógæslega heppin að frasa glækni sem að fekk að senda öll minn gögn bara til Svíþjó til síns hérna lærimeistara sem að sérhæði sig í svona hryggsprengingum.
Ok.
Og þunga fór ég árið 2014 með ásamt systur minni og unnusta.
Ok.
Og þar var sem sagt, allur hryggurinn spengdur frá hálsi og niður í að spjaldhrygg.
Ok, vá. Þannig að þú veist þetta var löng þá aðgerð.
Ég man ekki hvort það voru 8-12 tímar.
Ok, vá.
Annaport, svo mér haldið svoandi í eitthvað tíma svona meðan að reyna að láta líkamann jafna sér aðeins áður en að ég myndi vakna.
Ok. Og þegar þið komið semst heim, hann tekur þessa ákvörðun þá að slíta sambúð?
Ég sem sagt fer í aðgerðina, kemd til Akureyrar, fer ligg þarna sjúkrási fyrst og svo inn á Kristnes sem er svona endurhæfingastöð. Okay. Og eftir ég kem þaðan út að þá virðist hann bara vera mjög fljótlega búin að taka ákvörðun þetta. Og ég bara, mig gruna, þetta kom algjörlega aftan að mig. Mig gruna ekki neitt.
Nei, ok. Og hvernig fór þetta í þig og börnin þín?
Þetta var náttúrulega bara gríðarlegt áfall, alveg gríðarlegt, þannig að sko, ég var búin að missa heilsuna og búin að missa í rauninni svolítið bara hver ég var, ég gat ekki, hafði ekki getað unnið við kennslu í, þú veist, 2 ár, þannig að það svona hluti, stór hluti af mínu bara, en þetta bara af mér sem mannesku, hvað ég svona stend fyrir, var bara horfin og mér fannst einhvern veginn, þú veist, eftir að hætt, ég gat ekki unnið lengur sem kennari, allavega eins og stama þarna, þú veist, og mér leið auðvitað ömurlega, mér fannst ég ekki nóg góð móðir búin að vera sjálfsögðu síðustu 2 árin. Og fyrir mér var þetta náttúrulega ekki bara ástarsorg, heldur eiginlega staðfesting á því að ég væri bara ekki nóg.
Já.
Ég væri ekki nógu góð.
Já, Jesus, þetta hræðilegt. Að líka bara að þetta voru svo mörg áföll í einu. Það er...
Og ég áfram endalaust, sko.
Já.
Árið setna fór dóttir mín í samskona aðgert sem betur fer þá hérna fór hún, fekk hún bara forgang og fór bara nokkru mánuðum eftir að hún greindist af því að ég var búin að fara í gegnum kerfi að það var þetta auðvelt fyrir hana, eða sem sagt auðvelt. komið góður sérst, leiðin
Já, auðveldri leið að aðgerðinni, já okay.
Hún var bara í sko níundabökk
Vá
Hún þurftast fljótt þessi elska
Vá, hvað hún var ung maður að fara í svona aðgerð Og þegar þessi áföll hrynja á þig þarna á þessum tíma og þú verður þú veist, þú verður betri þið ferð að líða betur, það ekki Hvað var það til þess að þér byrja að líða betur? Fyrsta skrefið sérst úr hólunni?
Fyrsta skrefið það tók svolítið langan tíma að komast á bara stað þar sem að ég var í rauninni bara gat sleppt tökunum þarna eins sko þarna þurrkaði hann út bara mína framtíð eins og hún leit út og allt í einu bara blasti við mér bara aukt og óskrifa blað og ég vissi ekkert hvað ég átti að gera
Nei.
Ég reyndi að fara að vinna aftur og því miður bara gerði allt og snemma
okay.
og þurfti frá að hverfa eftir nokkra mánuði
Já, bara vegna vanlíðan og áföll
Já, vegna bara sko verkja
Já, ok Ég skil, já, þú varst ekki búin að ná að hvíla þig nóg áður en að byrja aftur Já,
Nei.
Ég skil
Svo hérna ger ég aðra tilraun 2017 til þess að fara út á vinnumarkaðin aftur að fara að kenna
okay.
og þá nokkrum vikum inn þegar ég búin að vinna nokkra vikur og þá brotnar vír í bakinn á mér
vír
þannig að ég þurfti að hætta aftur
okay.
og þurfti í aðra aðgerð og Hún var ekki jafn stór en ferlið sama, það voru skiptum skrúfur, þær voru stækkaðar og lengdar og þeim að fjölgað og vírarnir urðu breiðari og það var grænt bein á milli hryggjaliða og alls konar svona til þess að reyna að hérna til þess að reyna
fall, sko.
maður beð fyrir að þetta myndi gerst aftur
Já.
Og það var í rauninni þegar ég var á sjúkrásinu eftir þessa aðgerð aðgerð tvö af því
Já.
Að þá hugsaði ég bara anskotin hafi það ég ætla þegar ég bara komin út af sjúkrási þá ætla ég að finna leið til að fara að vinna aftur
ok
ég ætla að komast upp úr þessari holu ég ætla að segja upp samningnum sem ég hafði óumbeðið skrifað undir sem sjúklingur, ég sagði bara upp ég ekki sjúklingur, ætla ekki að vera sjúklingur lengur
já.
Og ætla bara að leita leiða til að fara að vinna aftur
Já, og þá sjálf, ekki í gegnum endurhæfingu.
Já, þá bara sjálf.
Mm-hmm.
Og hérna, ég sem sagt fór í þá, ég var búin að heyra af markþjálfun.
Ok.
Og ég sem sagt á, meðan ég var á sjúkrásuna þannig 2017 og þá manni ég googlaði þetta. Og fann út að það var byrja sem sagt að kenna þetta hérna á Akureyri.
Ok.
Þannig að ég útskrifuð af sjúkrási eða úr endurhæfingunni minni mig að vori nei, byttu, jú, eitthvað svo leys
Já.
Og í febrúar 2018 byrja ég í grunnámi í markþjálfun
ok, og hvað er markþjálfun ef ég má spyrja út í það?
Já markþjálfun er í rauninni framfara drefin samtalshækni
Já.
En, þetta er hérna já minnst alltaf pínu erfitt að útskýra þetta í fáum orðum.
Já, nei, ekkert mál.
Sest framfara drifið sko samtalstækni sem hefur alltaf það markmið að sko hjálpa hjálpa einstaklingnum sem að þú ert með í markþjálfun að ná sínum markmiðum, breyta vanahegðum ef að viðkomandi vill það eða vinna að breyttu hugarfari.
Já.
Það mjög algengt að það sé raun og veru svo niðurstaðan.
Okay.
Þetta rauninni alveg sama á hvaða sviðum. Það skiptir ekki máli hvort þetta tengist einkalífi eða vinnunni, hvort þetta tengist í hvaða stétt eða stöðu þú ert, hversu gömul eða gamall þú ert. Það geta allir farið í markþjálfun.
Já, og þú ert þá svo bara... að hjálpa þeim að komast að einhverjum hlutum sjálfan sig og finna sjálfa sig betur. Það rétt?
Ég svona í raun og veru í hérna mjög, mjög fáum hérna orðum. Já. Fólk leitar til mín af því að það einhver hindrun
Já.
Í veginum. Hvort sem það að langara skiptum vinnu eða þú veist bara hvað sem það huguleg hindrun getur við samskipta erfiðleikar eða hvað það
okay.
og við sagt, vinnum úr því saman
já, ok
ég algjörlega hlutlaus aðili í þessu sambandi ég hérna spyr svona frekar opina spurninga ég hlusta á það sem að viðkomandi segir ekki bara það sem hann segir með orðum heldur líka það sem hann segir ekki og svona má lesa svolítið á milli línana
ok
og svo spegla ég tilbaka það sem ég heyri og sé Og þetta einhvern veginn virka þannig að maður nær að komast inn að bara innsta kjarna hjá viðkomandi.
Já.
Og kom að í rauninni hvað það sem að að valda veist, þessari áskorun sem að viðkomandi að vinna í.
Já, og þú getur gert þetta bara við manneski sem þú þekkir bara ekki neitt og bara manneski sem þú ert að hitta í fyrsta skipti og eitthvað. Ok, áhugavert. Þannig að þú les svona inn í kannski eins og líkamstjáningu og svoleiðis líka?
Já.
Ok, vá, hvað er áhugavert. Ég hef aldrei heyrt markþjálfun fyrir en bara hvað, fyrir hvað, 2 mánuðum?
Já.
Þegar ég fæ skilup og send á Instagram sem sagt hérna dagbókina þína sem mun koma fram hérna á eftir.
Já.
Það var fyrsta sinn sem ég las markþjálfun og var svona forvinnast hvað í andskotunum það geti verið.
Og svo máli að þetta sem sagt, þetta markþjálfun kennd í 3 skólum í Reykjavík, sem sagt, í Reykjavík og svo á Akureyri. Og ég sem sagt, þetta í rauninni, námið samt sem áður frá International Coaching Federation, heitir í rauninni höfuðstöðarnar, heita það.
Já, ok.
Og til þess að í rauninni geta að kalla sig markþjálfi, það þarf maður að vera búin að ljúka grunnnámi og einhverjum lágmarksfjölda klukkutíma. Og svo eru svona vottunarstig, svona eiginlega í rauninni gæðavottun, eins og eiginlega má segja.
Ok.
Og það eru í rauninni 3 stig, fyrst ACC-vottun, svo PCC-vottun og svo MCC-vottun.
Já, og þú PCC?
Ég PCC, já.
Ok.
Og það eru... 3 MCC markþjálfar held ég alveg örugglega ég sé að fara með rétt mál á Íslandi. Við erum eitthvað á bylnu 15 til 17, 18 PCC. Ég held við séum þrjú hérna á Norðurlandinu.
Ok.
Og þetta þýðir í raun og veru að ég er búin að ná þeirri hæfni að ég er professional.
Já, það það sem PE stendur fyrir.
Já.
Já. Ok, og hvað kom til að þú fórst í þetta? Þú veist, þá var þarna að þú ferði í þennan skóla
mm-hmm.
og þú lærir þetta á Akureyri og hvað gerist svo? Hvernig fór þetta í þig? Já.
Og ég náttúrulega verð bara ástfangin af þessari hugmyndafræði. Þetta náttúrulega byggt sko á fræðum bara Sókratesar.
Ok.
Og það jákvæði sálfræði, já, og í rauninni má rekja þetta til eins og við þekkjum í dag bara jákvæðar sálfræði helst.
Ok.
Og hérna, ég ætla að verð bara ástfangin eins og ég segi af þessu. Fyrir grunnnámið, klára það og við áttum náttúrulega að sérst að æfa okkur, það æfingatímabil allan tíman
okay.
og ég náði að klára 100 klukkutíma, 100 tíma á þessum hérna, mánuðum sem að grunnnámið var og ég held að það sé nú ekki algengt að hérna, fólk geri það.
Okay.
Þannig að strax sumarið tók ég fyrst vottun, sem þetta ACC vottun
Já
og til þess þurfti ég að vera búin að ljúka 100 klukkutímum
Ok
og taka próf á ensku sem var er ekki mín sterkar lið
Nei, segjum tvær
Og þú veist það var rosalega áskorun að próf á ensku og þú veist við erum að tala um að þetta var próf sem að þú veist, það var tímarammi
okay.
ég má bara verið þrjá klukkutíma og ég hæglæs og þú veist, þetta voru svona, það voru sett upp dæmi, þú veist, hvernig maður myndi leysa úr aðstæðum og svo framvegis það var í rauninu, verið að hlufa í rauninu svo kallega hæfnisþvætti sem að í rauninu þessi hugmyndafræði byggir á
okay.
og Þú fært að standast þetta próf á að held ég að lágmarki að með minnir ég held sér ekki að ljúga 7,5 til þess að standast prófið.
Vá, þetta er náttúrulega, hefur alltaf verið svona mikið að þurfti að ná mjög háum einkunum til þess að standast.
Já, þetta er nefnilega ekki eins og margir held að bara keift úr með sérjóspekkanum sko.
Nei.
Þetta er ekki úr honum sko.
Nei, þetta náttúrulega bara nám og þetta bara að fara í master og allt
Já og svo held ég bara áfram ég fer strax í framhaldsnámið bara haustið
okay.
Klára það svo bara að hérna vinna mig markvist að næstu vottun sem PCC vottun
Já
og hana tók ég því ferli lauk ég inn á sjúkrási núna fyrir rúmu ári síðan mm-hmm. í desember þegar ég fór í þriðju bak aðgerðina
Já, í desember 2021
22
bara núna
Nei, við þú, ljóa 21
Já,
þá
Já, það því að já, ég er alveg bara fyrir mánuð síðan.
Já, nei, ég myndi ekki sitja hér ef ég hefði verið fyrir mánuð síðan.
Já, nei, mér datta einhvern tíu, ok, þannig að já, 2021 ferði í þessa aðgerð og ert þá í samt, ennþá námi til þess að fara í PCC, eða það ekki?
Jú.
Já.
Festurinn rann út 31. desember.
Okay.
Og ég ætla svo óskaplega heppin bæði náttúrulega með hérna fjölskyldu og vinkonur sem að hafa stutt mig alveg gríðarlega í gegnum þetta og við erum tvær saman sem höfum fylgst af frá því að við byrjum í grunnnáminu og við fórum saman í gegnum ACC-vottunina, tókum þess að prófið sama daginn.
Ok.
Fórum í gegnum, sem sagt, mentormarkþjálfunina sem alveg stór hluti af undirbúningum fyrir svo þessa PCC-vottun.
Ok.
Fórum saman í henni og svo hjálpaði hún með þessi elska að taka loka skrefin að hérna að skila inn umsókninni því að ég var náttúrulega bara þú veist nýbúin í aðgerð og hérna stútfulla lyfjum og það þurfti að hérna að þú veist það þurfti að fylgja tvær upptökur og það þurfti að fylgja með handrit bæði og íslensku og ensku og allt þurfti að heita þú veist, sérstökum nöfnum og ég hef ekki getað þetta ánennar
Þannig að þú lást þetta úti eftir aðgerð og vinkonaðin var með þér að senda inn þá tvö vídeo og ritgerð og umsókn til þess að halda áfram
Já
Oh my god Já. Það geggjað
Þetta var náttúrulega bara alveg stórkostleg, hún náttúrulega bara engill þessi kona, sko.
Já, sko, líka bara allt hægt ef viljinn fyrir hendi.
Það nefnilega málið og þú sér það að leið og ég tek ACC-vottunina að þá bara næsta markmið PCC.
Já.
Þá bara byrja ég að vinna, ég byrja að taka fólk til mín í markþjálfun og þú getur ekki byrjað hérna Þú getur ekki sótt PCC markþjálfun fyrir en þú ert komin með að minnstakosti 500 klukkutíma
okay.
og þrjú í rauninni ár að baki.
Okay.
Þannig að þetta var alveg bara, já, þetta var langt ferli og strangt og ofboðslega skemmtilegt.
Ég trúi því.
Ég búin að læra svo mikið sjálfan mig og bara fólk yfir höfuð og ég bara elska þetta.
Já og líka bara hvað margir eru svo ógeðslega mismunandi.
Já.
Já.
Alveg reynt ógeðslega og einhvern veginn bara krafturinn sem fólkin í þessari tækni sko ótrúlegur.
Já.
Það bara eiginlega ekki eftir að lýsa þeim orðum. Þetta bjargaði þetta nám, bjargaði lífið.
Já.
Það bara ósköp einfalt.
Ég bara geggja að þú gast fundið líka eitthvað bara sem kallaði á þig og þú bara varst tilbúin að einmitt stíga fram úr rúminu og bara nei, hingaði þú ekki lengra. Nú setið niður fót.
Mm-hmm.
Og hvernig var það síðan þegar þú kemst inn hana og tekur PCC-prófið
mm-hmm.
og hvernig leið þér með það markmið? Þá næsta markmið að fara í MCC?
Að sjálfsögðu. Ég er ekki að lofa að hvenær ég ger það en hérna, að sjálfsögðu stefni að því eitthvað tíma.
Ok.
Ég sé næmir bili og að halda mér faglegri.
Já.
Passa alltaf upp á að ég sé að gera hlutina rétt og vel og ég sé bara þessu fæi til sóma.
Já.
Og það skiptir mig gríðarlega miklu máli.
Mm-hmm. Sem ég skil vel.
Stjórn félagsins í tvö ár og þú veist það skiptir mig gríðarlega miklu máli að bara vera fagleg.
Já, nákvæmlega. Og síðan þegar þetta búið þá ferðu að búa til bók sem mjög góð bók. Hvernig fékkstu hugmyndina að því?
Já, sko Ég byrjaði að skrifa þakklætisdagbók 2017 þegar ég tók sá ákvörðun að fara í námið.
Ok.
Minni það hafði 2017. Ég fann hvað að gerði mér rosalega gott að skrifa niður bara á kvöldi, ég gerði það bara á kvöldin, niður hvað ég var þakklátt fyrir.
Já.
Og í staðinn fyrir að einblína á það sem ég gat ekki, þú veist, ég var að gera þetta inn á sjúkrásinu,
Já.
Þú veist, 2017, já, alveg rétt, inn á sjúkrásinu 2017, Og í staðinn þegar einblína á það ég gat ekki, að þá fór ég að skrifa niður bara, hey, halló, ég bara tók hérna þremur skrefum hérna lengri göngutúr í dag heldur en í gær, með göngugreindinni minni, skil.
Já.
Þannig. Já. Og þú veist, alls konar svona sem að kannski öðrum finnst bara hallarslegt og bara einhvern veginn hafa kannski ekki spáð í, ég skrifaði þetta allt niður, allar framfærir og ég var svo þakklátt fyrir þær. Og svo bara fann ég hvað þetta í rauninni, þetta gaf mér, sko, þetta gaf mér svo mikinn svona bæði von og þrótt til að halda áfram.
Já, það var bara svona, ég get sparkaði rassinn á mér sjálf.
Já,
Já.
Bara ég get þetta.
Já.
Og þú veist, og ég get, þú veist, ég get meira heldur en ég held. Og það Já. Var eiginlega kannski það sem kom mér mest á óvart þegar ég byrja að hérna, að skrifa í, sem skrifa niður þakklæti, að, þú veist, bara með því að sjá dag frá degi, hvað ég gat verið þakklátt fyrir þá hitti ég mér alltaf lengra og lengra út fyrir þægindara
Já.
Og talandi um þægindara
Já.
Þá kom ég kannski að upphafi þakklæti stafbókarinn sem varst að spyrja
Já.
Ég ekki sem var búin að þarna skrifa í í bara þakklæti í mörg ár sem sagt svo fyrir annarkvort tveim eða þreim árum síðan ég veit það ekki alveg en það nú inn á Instagramin hérna þá ákvað ég sjálf að hérna skora á mig
Já.
Og gera það fyrir framan að
Já fara svolítið langt út fyrir það endur að mann
maður alveg sjúklega langt út fyrir fæðindara þú veistu, sko fyrir mér að hérna, taka upp vídeo bara og setja inn á story
Já.
Það er bara ógeðslega erfitt oft á tíðum, bara erfitt og þú veist, það er þú veist, ég ekki svona þessi manniska sem ógeðslega svona, já, bara opin og hérna þú veist, einhvern veginn á auðvelt með að tala fyrir framan einhvern veginn fólk og finnst það bara allt í lagi
Já.
En þetta bara auðraði ég mér bæði með því að fara að fylla við hennan miðil sem Instagram er ég kunni ekki geta á þetta og svo að taka upp myndböndin og það sést svo sannara á þessum myndböndum bara hversu mikill amatör ég var en ég var að, þú veist, taka mig fyrstu skref
Já.
Og þú veist, öðra mér á hverjum einasta degi tók ég nýtt myndband ég satti með nýja áskor í 30 daga
Ok, það er bara mjög vel gert
Jep, það er mjög vel gert og svo hérna við erum þrjár vinkornda saman í svona hópi að ég veit ekki eiginlega hvernig ég að útskilda eða við kvöldum þetta dagbókin okkar
ok, svona grúpa þá svona grúpa þá
já, þetta svona grúpa bara messenger grúpa
ok
og tölum alltaf tölum saman á hverjum degi sem sagt í gegnum þessa grúpu og bara með talskilabóðum og þegar við getum ekki talað að þá skrifum við skilabóð
já
og alltaf eitthvað svona á uppbyggilegum nótum eða þú veist, hvað ætlar þú að gera til þess að hreyfa nálina í dag, þú veist, í áttina að þessu markmiði, þú veist, við erum alltaf svona einmitt að
motivita hver aðra.
Skora á hver aðra.
Já.
Og þetta hefur haldið okkur, held ég, öllum svolítið bara á tán.
Ah, vel gert. Ég þarf að fara í svona grúpu.
Veistu, þetta ég vildi óska þess að vera þetta að selja þetta bara, þú veist, án djóks. Þetta er mesta snill í heimi.
Já.
Þú veist, og við erum búin að örugla núna í 3 ár.
Vá.
Að tala saman á hverjum einasta degi í gegnum spjallið. Sérstætt á Messenger.
Vá, þetta eru margir dagar, sko.
Þetta eru alltaf margir dagar, sko.
Og það alltaf bara svona ný áskorun á hverjum degi eða þið deilið hvað þið ætlið að gera þennan daginn og svoleiðis?
Oft það svoleiðis og svo auðvitað ef eitthvað, þú veist, eitthvað amar að eða eitthvað ekki stuði að þá reynum við að sjálfsögðu alltaf að hérna, styðja hvort aðra og höfum gert það að sjálfsögðu líka.
Ok.
Það fer allt í þessa dagbók og þarna erum við bara berskjaldaðar og bara, já, höldum hvort annar á tánum.
Já, og bara hlúið að ykkur öllum.
Já.
Já, það er fallegt.
Þær íttu mér út í að búa til svona eiginlega svona rafbók út þessum myndböndum.
Ok, þá svona eins og hefti bara.
Já.
Ok.
Og þá kunni ég nú ekki meira heldur en að bara setja netslóðina inn á sko frá Instagraminu, inn á. Já. Ég kunni ekki einu að taka myndskilur og setja í staðinn fyrir slóðina.
Já, já.
Að ég bjóð setti allar spurningarnar niður raun í skjál og öll myndböndin með.
Ok.
Fengu þeir sem vildu þetta.
Ok, og þetta var þá bara sent, þú sendir þetta bara á viðskiptavini sem voru hjá þér í markþjálfun eða bara sem höfðu samband við þig og þú spurðu þau hvort þau vildu gera þetta.
Og þá sem vildu, já.
Ok.
Og þarna kviknaði rauninni, sko, hugmyndin bara, ok, á, ég búin að gera þetta, ég gat þetta, þetta með hjálpskilru, gerði þetta ekki deinn.
Nei, þú gerðir þetta. Það
er með í þessu stelpunnar, sko.
Já.
Og hérna, og ég hugsaði bara, ok, hvernig get ég saminað þessa tvo einhvern veginn lykil þætti sem að einhvern veginn hlúa að bæði andlegri og líkamlegri heilsu bara minni.
Já.
Þakklæti og að fara út fyrir þægindrana.
Já.
Úrvald þessi þakklæti stafbók.
Já, þú varst hvað varstu lengi að gera þessa bók?
Ég held að sko hugmyndin kom þarna fljótlega eftir að ég klára þessa litlu rafbók mína.
Já.
Og svo sko var ég náttúrulega bara í útliti kom mjög fljótlega.
Mm-hmm.
Ég vissi hvað ég vildi hafa í henni. Ég vissi að ég vildi hafa bæði þakklæti og ég vildi hafa áskoranir.
Já.
Og ég rosalega svona mikil kvót manneska. Ég Já. Elska svona hérna tilvitnanir. Og Já. Ég valdi þær líka.
Ok.
Ég var komin með þarna bara í handurnar svona, já, einhvers konar umgjörð sem að átti svo eftir að matla í alveg allavega 2 ár þangað þegar hún kom svo út í haust.
Já, hún er bara nýleg.
Já.
Ok.
Það er bara plikt ennþá af henni, sko.
Já, þetta er geggjubók, verði ég að segja. Ég er náttúrulega keypti þessa bók núna í desember og það kom mér náttúrulega rosalega mikið á óvart hvað þessi bók gerir rosalega mikið fyrir mann af því að ég var þarna áður fyrr þegar ég var yngri það bara nokkur á síðan ég tala þegar ég var yngri svo ég var bara barn en það var ekki þannig heldur ég var rosalega mikill hérna djammari þú veist ég djammaði rosalega mikið það var rosalega mikið í áfenginu og hérna þegar ég verð ólétt þá byrja ég sérst að hugleiða og sérst finna þakklæti á hverju kvöldi svona eins og þú byrjar að gera nema eftir ég fætti þá fjaraði svolítið út og mér byrjaði að líða bara rosalega illa og var komin á virkilega slæman stað andlega þú veist var reyna að halda uppi þessu podcasti og var reyna að halda Instagram aðgangnum mínum gangandi og var reyna að vera mamma og í 100% vinnu það var rosalega mikið fyrir mig og ég var að segja rosalega mikið inn á einstæð til þess að koma mér þú veist að segja þú veist ég vildi koma alltaf inn á einstæð og segja hitt og þetta því þá þyrfti ég að gera það fattar mig en ég hætti alltaf við þú veist mér byrjaði bara að lega illa fólk var að koma illa fram við mig fólk var að tala niður til mín og tala nú ekki bara nánir einstaklingar líka voru að setja út á það sem ég vildi gera og skildu kannski ekki beinlínis af hverju ég valdi þetta í staðum fyrir eitthvað annað eða þú skilur mig.
Já.
Og síðan hann að í september, oktober þá byrja ég sem sagt að þakka fyrir daginn með Oliver sem þegar við fyrum upp rúm að sofa klokkan 8 og ég þú veist, ég veit að hann bara pínlítið bad og kannski skilur ekki það sem ég að segja eða neitt svoleiðis en ég vildi alltaf þú veist, þakka honum kella fyrir daginn og þakka honum fyrir að vera til og takk fyrir foreldrana mína og allt þetta bara finna eitthvað þakklæti yfir daginn og þá fekk ég skilaboð frá einni á Instagram sem benti mér á þig og á þessa bók
Já, ok
Þannig að ég fer skoða þig og hef sambandið þig inn á Instagram og þú hérna sendi mér á hana heklu í bandöðslásun og ég hef sambandið hana og hún færi með bókina sem bara geggjað og ég vissi ekki að þessi bók væri svona ítarleg og þú veist, þó að þetta sé bara 30 dagar, þá þetta bara basically bók að þetta svo mikið, maður að læra svo mikið sjálfamann og maður að læra svo ógeðslega mikið að fara út fyrir þægjandramann og maður að kynnast sér og fara í þakklæti bara svona sjálfur eða fattar hvað ég við. En já, og þegar ég fæ þessa bók og byrja að skrifa hana og byrja að skoða hana og sé bara, ok, vá, þetta er rosaleg verkefni og maður getur fara svolítið langt út fyrir þægjandra mann tala nú ekki þetta bakarís deit sem ég átt að fara með sjálfur mér og þannig að já, þú veist, í vikinni ég svitna alveg mikið við þeirri áskorun og ég náttúrulega þurfti að bíða með það áskorun fyrir 20 setna og þá akkurat á þeim degi kemur áskorun að ég að skrifa svona to-do list og gera það sem ég þarf að gera þú veist sem ég hef verið að fresta en að ég enda á bakaristeiti með sjálfur mér og tölvunum minni og Instagram og náttúrulega að tala smá á Instagram til þess að segja frá þessari bók og þú veist sína þetta var áskorun mín í dag þannig að já þannig að þessi bók hefur alveg sýnt mér rosa mikið þakklæti í mínu daglega lífi og það hefur eiginlega dregið mér rosalega mikið upp úr hólinni og gefið mér sem á mikið sjálfstraust. Þess vegna sit ég hér í dag og þess vegna ég að fara inn hjá virk. Ég að vinna í sjálfur mér, ég að koma mér upp úr þessari hólu af því að ég vil náttúrulega ekki vera þarna. Þannig að ég skrefinu nær að vera hamingjusöm og það bara ógæsla mikið líkil atriði. Og þessi bók heldur líka rosalega mikið utanum að þú þarft að gera þetta. Þú veist, þú vaknar á mótnana, þetta orðin rútínan þín að byrja að skrifa þakklæti hverju þú spennt fyrir yfir daginn og koll eftir kolli. Þannig að þetta hefur kennt mér rosalega mikið, þú veist, að
leyfa ekki fólki að eyðileggja fyrir mér þar sem ég búin að plana af því ég var rosalega mikið þar. Þú veist, fólk gat bara dregið mig að gera hitt og þetta þó svo ég þyrfti kannski að læra. Þannig að þetta hefur, já, ég veikin að þetta hefur alveg bjargað mér, sko.
Ég mikið ópostlega finnst mér dásanlegt að heyra það vegna þess að þetta akkurat hugsunin á baku bókinn.
Já.
Mér langaði svo, sko, með þessari bók, langaði mér svo að bæði að stytta fólki leiðina einhvern daginn, þú veist, frá því að vera bara einhvern veginn í sínu hamstrahjóli þessu dagstaglega, vera ekkert að spá í hlutina, stytta í leiðina úr því að vera bara þakkláttur fyrir, jú, ég opaslega þakklátt fyrir húsi mitt og, og fyrir að ég á fjölskyldu og ég að, þú veist, á lífi og svo stóru hluti
Já.
Og yfir í það í rauninni að þakklættir orðið bara hluti af þínum lífstíl.
Já.
Þú veist, þú bara farin að hugsa öðruvísi.
Já, bara jákvæðari.
Já.
Mhm.
Og það einhvern veginn, sko, veist, það var markmið og það svo dásamlegt að heyra að, hérna, að bókin að skila þessum árangri og ég bara, veist, ég svo þakklátt þér, alveg óendanlega þakklátt þér fyrir að bæðið náttúrulega að hafa haft samband við mig og svo að fyrra bræði að fara að sýna bókin og það náttúrulega bara alveg meira áttar skilur fyrir mig og svona staðfesting á því að þetta er ekki bara þú veist, einhver þakklæti stafbók
Nei.
Hún er svo miklu meira
Já.
En svo eitt sem ég langar að segja líka og ég örugglega búin að segja því í mandaðarsamtæki að ef að þetta virkar svona overwhelming þú veist, yfirþyrmandi að þurfa að gera hverjum degi að þurfa að taka þú veist, áskorun á hverjum degi þá segi ég bara veldu frekar þú veist, bara þá áskorun sem að þér líður best með fyrst
já.
Og, þú veist og færðið þið svo bara lengra.
Já.
Og það allt í lagi þó að þetta taka ekki 30 daga. Þetta má taka 40 daga.
Já. Er bara svo lengi sem að þér líður vel að gera þetta.
Já, svo lengi sem að þú heldur þið við efnið.
Já.
Svo lengi sem að þú dettur ekki út í kannski heila viku.
Já.
Eða, þú veist, að þá ertu náttúrulega í rauninni bara, þú veist, komin aftur á bak
Já.
Það þarf að halda sér við efni það samt í lagi að gefa sér smá afslag, þú veist, ekki vera með svipuna á sér ef maður, þú veist, næði ekki að gera akkurat þessa áskorun á þessum degi
Já, nákvæmlega
Frekar að líta á þetta sem bara, ok, það er svona tillaga
Já
Þegar til að fara út fyrir fæðendrana, ekki skilta.
Já, og líka bara, það hjálpa svo ótrúlega mikið að lifa í núinu, í staðinn fyrir að lifa í fortíðinni, eða ofugsa mikið framtíðina. Þú veist, ég var náttúrulega komin rosalega mikið þangað, ég var bæði að lifa í fortíðinni barnsföður minn og af hverju sagði ég ekki þetta og svoleiðis. En, þú veist, núna ég bara, ok, þetta það sem ég ætla að gera í dag, Og síðan þegar kemur kvöldi til það bara já, þetta geti ég í dag, þakklátt fyrir þetta og bara, þú veist, halda áfram með mitt, læra, 1, 2, 3, læra, ég þarf náttúrulega að koma því líka inn í daglegu rútínuna mína. og þú veist, já, ég ekki rosalega mikið að hugsa út í þessa framtíð, eins og ég var alltaf að, þú veist, setast niður og bara heyrði, oh my god, þú veist, hvernig verður þetta, ef ég næ aldrei að kaupa íbúð eða verði ég alltaf í þessu húsi eða mun ég eitthvað tíma eignast kærast það bara svona sem dæmi skilur þú veist, þetta voru bara hugsanir sem voru bara að taka mig og basically bara drepa mig að innan af því ég gat ekki hægt að hugsa um þetta
og ég var líka rosalega oft að hugsa það að sonur minn, hann Oliver, myndi deyja á undan mér. Ég var komin rosalega mikið þangað og þetta hugsun sem maður vill ekkert vera á ef ég vera alveg 100% hreinskilin. Þannig að þetta drómi þaðan úr, sko.
Æ, það dásanlegt að heyra og einmitt að, sko, þetta að geta lifað, sko, þú að lifa, eins og sagðir, að lifa ekki fortíðinni
Já.
Og ekki framtíðinni, heldur akkurat bara daginn í dag.
Já.
Hvað það sem að ég ætla að gera í dag?
Mm-hmm.
Og þú, þetta ekki nema þrjár spurningar að morgni
yep.
sem þú svarar.
Yep.
En þær raða svolítið deginum fyrir upp fyrir þér. Þú
Já.
Svona sérðan pínu fyrir þér. Ekki,
jú, jú, og séðan alltaf líka bara svona hvað það sem myndi gera daginn ekstra góðan. Það eitthvað svona sem að hugsa, þú veist, ég hef skrifað að ég fái huppís í kvöld, skilurðu, það það sem myndi gera daginn minn ekstra góðan.
Og þetta, þú veist, ég valdi þessar spurningar ekkert bara greipnar, skilurðu, einhverstaðar. Ég, þú veist, ég fór í gegnum alla það. Glæti staðbækarna sem ég skrifaði gegnum árin
Já.
Og þú veist, valdi mjög gömgæfilega spurningarna sem ég vildi nota.
Já.
Þú veist, þrjára mótna og þessar þrjára kvöldi.
Mm-hmm.
Þú veist, ég vildi ekki hafa þetta yfirþyrmandi eða ómikið, en samt þannig að þetta myndi halda þér við efni.
Já, að því að í alvörni þú ert bara í nokkrar mínútur. Að skrifa, þú veist, yfir daginn og sér nokkra myndir að kvöldin, það tekur engan tíma og það ekkert að vera ofugsat of mikið, þú veist, þannig að þetta er bara geggið uppsetning á bók og þú veist, maður hefur ekki séð neina svona bók á íslensku.
Nei, ég held að sé ekki til nein svona bók, ekki nein, sko í líkingu við hana hérna á íslensku, sko.
Nei, þetta nefnilega bara, þú veist, maður hefur séð svona alls konar á TikTok og svoleiðis en eins og ég myndi ekki, ef ég myndi kaupa það þannig það myndi bara sitja upp í hillu hjá mér af því að ég ekki mikið fyrir ensku og þetta dót þú veist, ég vil bara hafa á íslensku ég tala íslensku, ég vil skrifa á íslensku og lesa á íslensku og hlusta á íslensku þannig að já, þetta er bara mjög góð bók og þú veist bara frábær leið fyrir Íslendinga að vera með þessu bók.
Já, ég þakkaði fyrir það. Ég, sko, þetta var einhvern veginn svona, held ég, mín leið til að gefa tilbaka, þú veist, til samfélagsins einhvern veginn.
Mm-hmm.
Og reyna bæði að, einmitt þessu sagði áðan, að styðja við baki á þeim sem að er einmitt að skríða upp úr einhvers konar holu
Já.
Eða svo bara líka ef mann líður frábærlega þá bara opbóstaða holt að minna sig á hvað maður þakklátt fyrir og hvað maður getur verið þakklátt fyrir.
Já, að þegar litlu hlutinu skipta líka máli, það ekki bara þessi stóru hlutir, sko.
Það eru nefnilega litlu hlutinir sem færa þér hamingjur.
Mm-hmm.
Það er bara einhvern veginn þannig að hamingjum verður ekki keft úr neinni búð.
Nei.
Það er einhvern veginn þannig sko og hún fæst ekki neðan í flöskubotni eða með því að fylla það af eitthvað tómarum af kærasta eða
peningum eða neitt
einhverju öðru,
já,
akkurat þú veist, ég hugsaði þú veist, ég er búin að vera einn stæð og einn hleyp í 8 ár
mm-hmm.
rúm og ég hef aldrei verið hamingjusamur heldur niður aldrei
nei, nákvæmlega bara hamingjusum ein með þér, sjálfur þér
já,
þú elskar þig
já
Já.
Og þú, þú veist, ég bara elska, þú veist, ég elska lífið, ég einhvern veginn að fá núna tilbaka einhvern veginn eftir allt púlið síðustu ár sem ég búin að, þú veist, allt námið sem ég búin að stunda, þú veist, ég er að kenna úlingum sem ég bara minnst fátt skemmtilega heldur en að kenna úlingum og ég fekk tækifæri til þess að vera hjálpa þeim að vinna með sig sjálf
okay.
og þannig að þau verði svona örlítið tilbúnari þegar þau taka svona næsta skref út í lífið
já og gerðist það mikilvægt
Já, hvað sem það einmitt í vinnu eða í áfram í skóla og svona að hjálpa þeim að vera pínu tilbúin til þess og þetta bara einstakt tækifæri sem að ég fékk til þess og svo ég, af því að ég komin með þessa PCC gæðavottun og þá ég sem sagt orðin mentormarkþjálfi líka fyrir sem sagt skólan sem ég lærði hjá
Já.
Þannig að ég svona mentor fyrir þá sem í grunnnáminu
Ó, vá, en áhugavert
Þú veist, ég bara allt í einu og þú veist, og svo að hrúast inn einhvern veginn ekki kannski hrúast en það að koma inn til mín fólk á öllum aldri úr öllum áttum í markþjálfun þú veist, þetta einhvern veginn bara vá, þú veist Allir draumar geta ræst.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
Og þú veist, ég fætt með hérna ættgengan sjúkdóm, beinasjúkdóm. Þannig að hérna, ég búin að brotna mjög oft. Svo fæ ég þessa vöggugjöf líka ríkskekkjuna og allt það. Þannig að ég búin að þurfa að gangi gegnum rosalega margt. En ég hef aldrei verið bara hamingjusamari heldur en núna.
Já. Æ, það frábært. Ég rosalega spennt að fara að koma stang á þennan stað sem þú ert á núna ef ég að vera bara alveg brútali honest.
Og líka sko þetta að njóta ferðalagsins.
Nákvæmlega.
Ekki bara hugsa áfangastar. Heldur njóta ferðalagsins, skilur.
Já.
Leiðarinnar að því.
Já. Bara einn dagur einu.
Já, þú veist, það einhvern veginn bara, þú veist, það einhvern veginn það sem að mér finnst skipta mestu máli núna, það að njóta ferðalagsins, að njóta, þú veist, samvista við fjölskyldur mína, foreldra mína. Ég hef aldrei átt jafn gott samband við fjölskyldurna mína, eins og núna, ég tala við mömmu mína á hverjum einasta degi og stundum tvisvar á dag og þú veist, já, ég bara einhvern veginn, ég elska ferðalæf.
Já, það ógæslega jákvæmt að heyra.
já.
Það vilja náttúrulega allir, ég held ég geti tala fyrir alla, að það vilja allir vera með gott samband við fjölskyldumeðlimi. Og einmitt deilt með þeim alls konar og lært alls konar reynslur frá þeim og svoleiðis.
Þannig að það ekki eftir þannig.
Já.
Það nú málið, sko.
Nákvæmlega.
Þannig að þú veist, ég bara svo óendanlega þakklátt fyrir allar þessar gjafir sem hafa komið inn í líf mitt bara af því að ég gafst ekki upp, af því að ég sætti mig ekki við að vera öryrki jú ég öryrki ég ekkert að neita því
Nei.
Ég sætti mig ekki við að vera bara sjúklingur ég vildi Já. Fara að vinna og ég fór að vinna
Já.
Og ég að vinna
Já.
Og ég að fara að halda fyrirlestur á morgun til dæmis
Já. Okay.
Spennandi en sjúklega langt út fyrir þændarama
já, það það Ég trúi því.
Já, en sem betur verið þetta ekki reysa stór hópur, en alveg sama, þetta eitthvað er bara, já, njóta ferðalagsins.
Já, og líka bara fara úr sem sjúklingur yfir í markþjálfara, grunnskólakennara og þú veist, ég veit ekki, hvað og hvað, búa til hérna dagbók og þú veist, já, þannig að þetta segir rosalega mikið að allir draumar geta ræst ef viljinni fyrir hendi.
Já. Það bara svolítið svo þess. Bara svona, það í raunni kannski það sem að við erum okkar að segja við ykkur sem að eigi eftir að hlusta.
Mm-hmm.
Veist, alveg sama hversu slæm staðan er, alveg sama hvaðan þið komið, hvar þið eru stödd, allir ykkar draumar geta ræst. Þó að mínir draumar hafa ekki verið að verða ógeðslega rík og fræg skilru, heldur að vera að kenna úlingum og hjálpa fólki gegnum markarfun, þá eru þetta mínir draumar og þeir rættust. Og fyrst að mér tókst það með allt mitt í farteskinu að þá tekst ykkur það líka.
Þetta var geggjað. Þetta var mjög vel sagt. Ég fekk gæsa á því að ég var alveg, já, þetta er það sem allir vilja líka heyra. Þetta er svona smá spark í rassinn og ekki gefast upp og haldið áfram.
Já.
Þetta var mjög vel sagt.
Ekki gefast upp.
Nákvæmlega. Vá, þetta fór smá fyrir hjartaði mér í vikinni. Þetta var svona, þetta var akkurat það sem ég þurfti að heyra.
Æ. Mér langt svona í blálokin, bara í þakklæti skyni fyrir hérna bara frábært samstarf og hérna einlægni þína gefa öllum fylgjendum þínum að 15% afslátt af bókinni, af þakklætist af bókinni í viku.
Þá geta hlustendur og fylgjendur á einstæð haft samband við Margréti á markþjálfun á Instagram og sendi henni línu að því að við hlustað á þáttinn og viljið næla ykkur í eina bók. Og síðan í lok bókar eftir þessa 30 daga þá getið þið fengið gjafabréf í markþjálfun til Margrétar sem náttúrulega bara geggjað að gera og hún getur hitt ykkur bæði á Zoom-fundi og síðan á Akureyri, þeir sem eru á Akureyri. Þannig að þetta er bara geggjað.
Það svona gjöf inn í gjöfinni.
Já, nákvæmlega. Þetta bara hljómar sjúklega vel, þannig að ég mæli bara með að allir græði þetta. En þetta er það bara komið í lok hjá okkur í dag. Ég ætla að bara þakka þér kærlega fyrir að koma hérna á Zoom-fundin með mér og deila með okkur sögunni þinni.
Bara að þakka þér fyrir fyrir spjallið og þetta var bara æðislegt.
Já, þetta var bara yndislegt. En að ég ætla bara að kalla þetta gott í dag og hérna sjáumst í næsta þætti.